Dobar dan, uvaženi slušaoci. Danas je nedjelja, 3. septembar 2017. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Esad Krcić. Na nagovještaj mogućeg prekida bojkota parlamenta od strane Demokratskog fronta, ostatak opozicije negativno reagovao. Vlasti Sjedinjenih Američkih Država sinoć preuzele kontrolu nad zgradom Ruske trgovinske misije u Vašingtonu. Rusija i Kina osudile testiranje hidrogenske bombe u Sjevernoj Koreji. U današnjoj emisiji ćemo emitovati izbor najzanimljivijih ovonedjeljnih priloga. Prije toga najnovije vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon izjave funkcionera opozicionog Demokratskog fronta Milana Kneževića da je izlazak iz opozicije na izbore istovremeno sa bojkotom parlamenta kontradiktornost koja zahtjeva dogovor opozicionih partija o daljem djelovanju, reagovali su predstavnici opozicije koji su ovo protumačili kao nagovještaj poziva na prekid bojkota parlamenta. U građanskom pokretu URA povratak u parlament smatruje avanturom u trenutku kada se, kako kažu, DPS raspada po svim šavovima, a visoki međunarodni zvaničnici u opoziciji vide kredibilnu alternativu. Demokrate poručuju da je partija koja prekine bojkot formirala koaliciju sa Demokratskom partijom socijalista. Iz Demosa poručuju da prekid bojkota ne dolazi u obzir bez ispunjavanja uslova koji bi obezbijedili da se političko-institucionalni život vrati u regularno stanje. Demosovo krilo Gorana Danilovića smatra da bi prekid bojkota u potpunosti obesmislio 10-mjesečne aktivnosti opozicije i doveo do novih podjela. SNP očekuje da je besmisleno prekidati bojkot koji je do kraja ogolio bezidejnost i nesvrsishodnost parlamenta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vlasti Sjedinjenih Američkih Država preuzele su sinoć kontrolu nad zgradom Ruske trgovinske misije u Vašingtonu. Šef Ruske trgovinske misije u prijestolnici Sjedinjenih Američkih Država Aleksandar Stadnik potvrdio je agenciji TAS da je, prema riječima američkih vlasti, zgradi misije ukinut diplomatski imunitet. TAS je ranije javio da se Amerikanci pripremaju da pretresu Rusku trgovinsku misiju u Vašingtonu i da je savjetniku američke ambasade u Moskvi Antoniju Godfriju u vezi sa tim uručena protestna nota. Sinoć je pretres isproveden, tehnički pretres je sproveo State Department, rekao je portparol ruske ambasade Nikolaj Lakonin za TAS. Iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije danas je saopšteno da naredbu o pražnjenju diplomatskih objekata u Vašingtonu i San Francisku vide kao otvoren čin neprijateljstva. Apelujemo na američke vlasti da promijene svoju odluku i odmah vrate ruska diplomatska predstavništva, stoji na sajtu ministarstva, prenosi Reuters. Sjedinjene Američke Države su u četvrtak naredile zatvaranje generalnog konzulata Rusije u San Francisku i dvije konzularne zgrade u Vašingtonu i Njujorku u odgovoru na smanjenje broja američkih diplomata u Moskvi. U subotu su posljednjeg dana zadatog roka ruske diplomate praznile predstavništva, navodi Reuters. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović potvrdio je da je juče na kolonu vozila pod pratnjom u kojoj se nalazio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naletjelo vozilo marke Bentley. Nakon toga obezbjeđenje predsjednika je hitro reagovalo i ta lica su zadržana. Pozvana je policija koja je privela tri lica zbog ovog nalijetanja vozila i započete su predistražne radnje, rekao je Stefanović za Tanjug. Prethodno je politika objavila da je kolona vozila u kojoj se nalazio Vučić presječena na kružnom toku Topčiderska zvezda u Beogradu, a da su zbog ugrožavanja bezbjednosti predsjednika države uhapšene tri osobe. Kako je taj list naveo, osumnjičenima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu u ponedjeljak biti saslušani u višem javnom tužiloštvu u Beogradu. Ruske vlasti su ocijenile da nova nuklearna proba Sjeverne Koreje zaslužuje najveću osudu, pozivajući istovremeno na smirenost. Posljednja demonstracija prezira Pjongjanga predstavlja kršenje zahtjeva izraženih u ranijim rezolucijama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, kao i međunarodnog prava i zbog toga zaslužuje najveću osudu, saopštilo je Rusko ministarstvo inostranih poslova. U tekstu se dodaje da je od imperativnog značaja ostati smiren i uzdržati se od bilo kakvih aktivnosti koje bi dovele do nove eskalacije. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je Sjevernu Koreju da prekine pogrešne akcije, pošto je Pjongjang objavio da je uspješno testirao hidrogensku bombu. Kinesko ministarstvo navodi da se Kina odlučno protivi potezima Sjeverne Koreje, snažno ih osuđuje i poziva tu zemlju da poštuje rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iz izbora programa radija Slobodna Evropa ove sedmice na izmaku izdvajamo Dnevnik čije je stranici ispisivala ljekarka i književnica Nura Bazdulj-Hubijar. Također bosansko-hercegovačka književnica Ferida Duraković govori o razaranju multietničkog tkiva Bosne i Hercegovine. Srbija obećava garancije za optuženog za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine Ratka Mladića, a iz Ruskog ministarstva odbrane najavljuju da će im se Srbija priključiti u misiji razminiranja ratom razorene Sirije. Pripremila Biljana Jovićević.
Emisiju uobičajeno otvaramo dnevnikom Sedmice. Njegove stranice od 26. avgusta do 1. septembra ispisivala Nura Bazdulj-Hubijar, liječnica i književnica iz Bosne i Hercegovine.
26. je dan mjeseca avgusta 2017. godine. Ponovo čitam priču o ljubavi i tami Amosa Oz. Uvijek me opčine čarolija i moć vrhunske književnosti, one koja je u stanju da nam uvjerljivo pokaže kako smo istovremeno i svi isti i svi različiti. Razlog je naravno s jedne strane u ljudskoj sposobnosti, možda i potrebi za empatijom, a s druge strane u činjenici da su one glavne relacije u ljudskim životima između djece i roditelja, muževa i žena, braća i sestara, uvijek i svuk je tako prokleto slično. Postoji ovdje još jedna sličnost o kojoj mi je draže da i ne razmišljam previše, a to je sličnost između tek nastalog Izraela i današnje Bosne. A u smislu stalnog fokusiranja na položaj žrtve, na neprestano prisjećanje na prethodni rat, na stvaranje nacionalne kohezije. 27.8.2017. godine. U vremenu sloma iluzija i poraza idealista, vremenu kada je ne samo regionalno nego globalno, došlo do apsolutnog poremećaja sistema vrijednosti, kad se stid, pristojnost, čista ljubav, dobrota, poštenje i ine kategorije smatraju ni manje ni više nego smiješnim pa i sramnim, kad počinjemo gubiti povjerenje ne samo u vlast, jer je tu definitivno izgubljena, nego i u školstvo, zdravstvo, sve, pojavi se neko ko vrati vjeru da još ima ljudi. Hvala dragom doktoru Eldinu Burazeroviću, neurohirurgu iz Sarajeva, koji je meni došao kao trak svjetla u dubokom mraku. Ne govorim ovo zbog njega ili sebe, nego ljudi kojima treba pomoć. 28. august 17. Danas gledam drveće i čisto ne mogu povjerovati koliko je na njemu ispod njega žutog lišća, a još je više od mjesec dana kalendarskog ljeta. Dijelim sa vama taj težak utisak. Sjeti se Rilke ove pjesme. Opada lišće kod iz daljina pada uz opor i odrečan led. Pa ipak neko beskonačno nežno padanju ovom daje smer i sklad. 29. august. Javne kuhinje ne mogu opslužiti ni približno onoliko ljudi kojima je nužan bar jedan obrok dnevno. Da u srcu Europe postoji još gladnih i golih i bosih, bez krova nad glavom, bez vode, bez struje, bez onog elementarnog za život, čovjek teško može povjerovati. Predstavnici vlasti konstantno održavaju živim nacionalizam, tobožnji strah od drugog i drugačijeg, napetost, nesigurnost, osjećaj ugroženosti. Tako sistemski grade zidove u našim glavama prema onima drugim, trećim, ostalim. A kad se u glavama takvi zidovi izgrade i učvrste, oni će i ostati. Njih ne mogu srušiti ni krampovi, ni bagiri, ni eksploz. Berlinski zid je za zidove u našim glavama bio mala mat. Ima tu dijelom zasluga porodice, ali oni su instruisani. Napisala sam davno da se mržnja ne nasljeđuje u genima. Mržnje se uči. Učite svoju djecu da voli. Ne smiju učiti od nas. Pokazali smo se loši učitelj. 38. Čitam neki tekst o cijenama kozmetičkih preparata estetskih operacija. Može estetski hirurg korigirati usne, grudi, stražnicu i šta ja znam šta se još, ali niti jedan ne može izvršiti korekciju duše. Svi manje više brinemo o svome tijelu, hranimo ga, grijemo, uljepšavamo, njegujemo. A sva ta masa je samo ambalaža za ona 22 grama duše. Čovjek je duša nevidljiva i smještena na nama neznanom mjestu. Možda zato zaboravimo da i nju treba hraniti, grijati, uljepšavati, njegovati. Više nego tijelo. Dušom osjećamo, dušom volimo, dušom strahujemo, dušom čeznemo, dušom patimo, dušom se radujemo. Pa zar nije zaslužila da više ulažemo u nju? 31.8.17. Danas nešto mislim kako je dobro i lijepo što sam ostarjela. Da sam mlada, za sebe ne bih mogla pronaći ni kutak. Više od pola života sam se osjećala sretnom, uslovno kazano, jer šta je uopšte sreća? Bezbrižnom, sigurnom, ispunjenom. U ovom vremenu se prosto ne snalazim. Primjećujem to i kod mase drugih ljudi. Čak i oni koji imaju sve materijalno, kuće, vile, skupe automobile, najsavremenije mobitele, uglavnom izgledaju napeti, zamišljeni, zabrinuti. Ne može čovjeka ne doći do zaključka. Ovi ljudi imaju sve, samo radosti nemaju. 1.9.17. Danas je Kurban Bajram, najveći praznik muslimana. Raduju mu se mnogi, najviše djeca. Složila sam baklavu, podijelila kurban, napravila bajramski ruč, ali radost nema. Danas više mislim na one koji nemaju ni hljeba, kamoli pečenje i baklavu, na one bolesne, ostavljene, zaboravljene, nemoći. Na one koji su ovu zemlju brane, sad preko 2 mjeseca čekaju ispred vlade da riješi njihova prava. I mislim na rečenicu meni dragog Simala. Kada bi svaki čovjek usrećio samo jednog čovjeka, cijeli bi svijet bio sretan. Bajram Mubarek osvim svima koji ovaj praznik slavi.
Bio je to dnevnik koji je vodila Nura Bazdulj-Hubijar. Od subote 2. do petka 9. septembra dnevnik će pisati Jasen Boko, dramaturg iz Splita.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U posljednje vrijeme sve se više govori o razaranju multietničkog tkiva u Bosni i Hercegovini, zašto književnica Ferida Duraković krivi vladajuće nacionalističke retorike, kako ih naziva. U intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da je izgubljena bitka o multietničnosti, za koju se zalaže 25 godina, ali i da je, kako kaže, bolje priznati poraz nego se prikloniti onim silama koje razaraju to krhko multietničko tkivo. Razgovarala Dženana Karabegović.
Gospođo Duraković, veoma ste vi kritični kada je riječ o razaranju multietničkog tkiva u sredini u kojoj živite, što vrlo često nailazi na kritike. Kako vi na to gledate?
Ma ne znam da li bih rekla da sam kritična, ja sam više onako tužna i očajna zbog toga. Ja jeste da živim cijeli život u Sarajevu i da posmatram vrlo pažljivo grad koji volim. Međutim, hajmo da se malo maknemo izvan Sarajeva pa ćemo vidjeti da je to multietničko tkivo možda čak i ne postoji. Meni je zbog toga jako žao.
Ipak to multietničko tkivo se cijepa od završetka zapravo Dejtonskog sporazuma, možemo reći i početkom 90. godina nakon izbijanja rata. Koliko zapravo u tome udjela imaju postojeće bosansko-hercegovačke vlasti?
Pa ja mislim da su one samo zapečatile ono što je krenulo 90. godina. Ja nisam poklonik ovih rigidnih stavova da smo mi uvijek živjeli jedni pored drugih, a ne jedni sa drugima. Mislim da je to čista laž, jer komšija je najvažniji i mi smo uvijek živjeli s komšijama, a ove vladajuće nacionalističke retorike, one mislim da su zabetonirali ta tri nacionalistička bastiona koja se brane.
U jednoj vašoj kolumni osvrćete se na pozdrave, pa tako kažete kako u Sarajevu ima jako malo prodavnica u kojima kad kažete nekom dobar dan, to bude dočekano ili sa prezirom ili sa šutnjom. Da li se svakodnevno sa tim suočavate?
Taj tekst sam ja napisala 2007. godine. Mislim da se nešto mrda nakon 10 godina. Primjećujem u gradu ljude koji vraćaju ovaj jedan starinski običaj sa zdravo ili dobar dan. Međutim, također postoje snage koje to i dalje ne dozvoljavaju, koje to smatraju pozdravom koji nije njihov. Ja mislim da je to legitimno pravo unutar vlastite kuće, unutar vlastitog prostora, unutar vlastite, recimo, nacionalne grupacije, ali kada nas ima različitih, mislim da pozdravi na našem lijepom jeziku mogu da funkcionišu bez ikakvih problema.
Na koje snage tačno mislite?
Mislim na nacionalističke snage Bošnjaka koje pokušavaju da stave šapu na Bosnu i Hercegovinu, kažu ovo je naš. Ovo nije samo njihovo, ovo pripada svima nama. Naše legitimno pravo je da se bunimo ako nam postane tijesno u ovoj državi.
Kolike su onda zapravo šanse da se to tkivo skladnog zajedničkog života u Bosni i Hercegovini sasvim razori?
Mislim da su šanse velike, ali mislim da propasti nećemo zato što postoji dobra volja ljudi bez uticaja. Kad ti ljudi bez uticaja shvate da je važno glasati, da je važan svaki glas u ovoj državi da bi se nešto promijenilo, mislim da ovaj stvari mogu krenuti na bolje.
Činjenica jeste da 20 i nešto godina nakon rata djeca u Bosni i Hercegovini se između entiteta ne druže, da neko recimo ko živi na Palama vjerovatno ne dolazi u Sarajevo i obrnuto. Tijeli uopšte nakon svih ovih godina i svega što su politike ovdje uradile, to moguće promijeniti?
Ja sam sigurna da je moguće. Gdje ima volje, ima i načina. Obrazovni sistem mora da bude otvoreni, mora da bude konstruisan tako da nikome nije tijesno i da je svakome dovoljno. Znate, strašno je kad ja vidim da dolaze djeca iz Švicarske koja nam čiste vrelo Bosne, a djeca spala ne dolaze u Sarajevo. To su strašne i tragične stvari, ali zato nisu kriva djeca, nego nacionalističke politike. 92. ja sam vjerovala u jednu ideju koja sad propada, to je nešto što smo mi u Sarajevu govorili, multietnička, multinacionalna, multipolitička. Ja i moji prijatelji, moje kolege, mi smo bili uvjereni da će u Bosni i Hercegovini se desiti taj lijepi san o multietničnosti bez nacionalizma. Naravno da smo izgubili, ali čini mi se da je bolje dostojanstveno priznati poraz i dalje vjerovati da to može biti, nego se priključiti onim silama koje razaraju to krhko multietničko tkivo.
Bosansko-hercegovačka književnica Ferida Duraković, sa kojom je razgovarala Dženana Karabegović. Intervju je u cjelini na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Pismo Haškom tribunalu sa zahtjevom da se optuženom za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine Ratku Mladiću omoguće adekvatni uslovi liječenja bit će poslato u narednih nekoliko dana. Rečeno je Radiju Slobodna Evropa u Ministarstvu pravde Srbije. O detaljima ovog zahtjeva, kako je objašnjeno u ministarstvu, javnost će biti obaviještena kada pismo bude upućeno Hagu. Zoran Glavonjić ima detalje.
Taj korak Ministarstvo pravde, kako je rečeno Radiju Slobodna Evropa, preduzima nakon tvrdnji advokata i članova porodice da je Ratko Mladić teško bolestan. Prethodno je medijima prosleđena informacija da će Ministarstvo pravde podržati predlog branioca da se Ratku Mladiću, ukoliko je to potrebno, odredi privremeno puštanje na slobodu radi lečenja u Srbiji. Nemanja Stjepanović iz nevladine organizacije Fond za humanitarno pravo smatra da su male šanse da Hag dozvoli Mladiću da se leči na slobodi, prvenstveno zbog činjenice da je dugo bio u bekstvu.
U takvim slučajevima to nije dozvoljeno. Druga stvar koja ne ide u ovom slučaju Mladiću u prilog, to je trenutna pozicija Srbije koja ne sarađuje sa Haškim tribunalom i koja ne izručuje optužene radikale. Srbija dakle je sada u lošijoj poziciji da daje te garancije, jer pretpostavljam da je tribunal sada manje vjeruje da će Mladića, kada bude potrebno, izručiti nazad sa te privremene slobode.
Nakon višegodišnjeg bekstva uhapšen je 2011. u Srbiji, suđenje u Hagu počelo mu je u maju 2012. i okončana u decembru prošle godine. Prvostepena presuda Ratku Mladiću trebalo bi da bude izrečena do novembra 2017. Dejan Anastasijević, novinar nedeljnika Vreme, podsjeća da se Mladić u Hagu zahvalio medicinskoj službi tribunala rečima da vas nije bilo, ja bih već bio u večnim lovištima, i kaže da se formalno ne zna kakvo je njegovo trenutno zdravstveno stanje.
Njegov advokat i njegova familija kažu da je on jako loše, međutim ako on stvarno je tako loše kao što oni kažu, onda bi uz pristanak Mladića i njegove odbrane bilo moguće objaviti njegov zdravstveni karton iz Haga i sve što treba da se uradi da bi se javnost bila obaveštena kako je njemu stvarno je da se objave ti nalazi. Oni međutim uporno se pozivaju na nalaze nekih ruskih doktora.
Eksperti za međunarodno pravo podsjećaju za naš program da je optuženi Ratko Mladić od transfera u Hagu isključivo ingerenciji tribunala, kao i da bi eventualno slanje pisma Srbije sa zahtevom za lečenje na privremenoj slobodi moglo da usledi tek nakon provere oficijalne medicinske dokumentacije. Istovremeno pravni stručnjaci napominju da ne postoje definisani rokovi u kojima bi Hag trebalo da se izjasni o molbi, pa bi na odgovor Beograd hipotetički mogao da čeka i godinu dana. Nemanja Stjepanović podsjeća da su u martu odbijene garancije da se Ratko Mladić leči u Rusiji i sumnju u objektivnost njegovog novog zahteva da bude pušten na privremenu slobodu.
Rusija je u tom trenutku bila u toj igri i oni su hteli da ga prihvate tamo. Mislim da je to vrlo sumnjiva rabota, budući da se Rusija pokazala kao država u kojoj su begunci od pravde, bezbedni, u kojoj se mogu skrivati. Ja mislim da je ovo sad samo njegov drugi pokušaj traži da se leči u Srbiji zato što verovatno ima plan da se ne vrati u Hag.
Posle apela advokata i porodice, Rasim Ljajić, šef Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim sudom, ocenio je da su minimalne šanse da tribunal dozvoli da se Mladić leči u Srbiji, jer smatra da je zdravstveni sistem Holandije dovoljno kompetentan, stručan i opremljen da pruži odgovarajuću zdravstvenu zaštitu.
Država će uvek dati garancije za svakog ko traži, ali također moramo da znamo da su dometi ti zahteva prilično limitirani, jer o tome odlučuje tribunal, ne odlučujemo mi.
Novinar Dejan Anastasijević zaključuje da ni atmosfera u regionu ne ide u prilog nadama Ratka Mladića da bi Hag mogao da ga pusti na lečenje na slobodi.
Nažalost je činjenica da svi optuženi i osuđeni za ratne zločine, ma i samo optuženi, u celom regionu, u svojim matičnim zemljama se slave kao heroje. Sasvim sigurno da ima mnogo ljudi ovde koji ne žele da se to suđenje dovrši, bez obzira na ishod. Između ostalog, tu je još onaj element, naša vlast još uvek ne priznaje da se u Srebrenici desio genocid.
Ratko Mladić, komandant Vojske Republike Srpske od 1992. do 1996. godine, optužen je pred Haškim tribunalom 25. jula 1995. za genocid, saučesništvo u genocidu, zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja rata u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nema potvrde vijesti koja je stigla iz Ruskog ministarstva odbrane da je Srbija spremna da omogući svojoj vojsci učešće u međunarodnoj koaliciji za deminiranje u Siriji koju predvodi Rusija. Na pitanje upućeno Ministarstvu odbrane Srbije, Radio Slobodna Evropa čeka odgovor dok nam u Skupštinskom odboru za unutrašnje poslove je rečeno da takav zahtjev nisu dobili. U svakom slučaju, odluku bi prema riječima sagovornika Radija Slobodna Evropa trebalo veoma pažljivo izvagati, jer, mada se misija prije može posmatrati kao mirovna nego vojna, ona ima ipak veoma veliku političku osjetljivost. Ognjen Zorić.
Balansiranje vojno-neutralne Srbije između istoka i zapada, odnosno Rusije i država članica NATO, čini se da je ponovo pred izazovom. Ovog puta nije u pitanju vojna vežba, već misija u Siriji, u kojoj Sjedinjene države i Rusija u zajedničku borbu protiv militanata takozvane Islamske države imaju potpuno različit odnos prema tamošnjem režimu Bašara el-Asada. Vojni analitičar Aleksandar Radić smatra stoga da bi Srbija ovo pitanje trebalo dobro da izvaga, jer bi se njeno učešće moglo posmatrati kao direktan izazov i provokacija usmerena ka zapadu.
Da li potvrditi prijateljske odnose sa Rusijom i poslati ljude na zadatke deminiranja u situaciji koja je politički jako senzibilna i koja donosi mnogo neizvjesnosti, ili slediti kurs Srbije prema zapadu koji je definisan strane naše vlade kao definitivno opredeljenje i u skladu s tim postupiti prema vrlo jasno izraženim stavovima iz Brisela da bi trebalo vojnu saradnju sa Rusijom u velikoj mjeri, ako ne u potpunosti u ovom trenutku, staviti na stranu dok se ne razreše politički odnosi između velikih sila.
Informaciju o spremnosti Srbije da učestvuje u misiji deminiranja koju bi predvodila Rusija prenela je ruska agencija TASS, citirajući Aleksandra Novikova, načelnika odseka glavnog direktorata za međunarodnu vojnu saradnju pri Ruskom ministarstvu odbrane. Novikov je, prema navodima TASS-a, rekao i da je u Srbiju spremnost da pošalje svoje jedinice izrazila Jermenija, dok se razmatra mogućnost učešća Kine. Aleksandar Radić ukazuje da iako se ni od članica NATO i Evropske unije ne očekuje da u potpunosti prekinu vojnu saradnju s Rusijom, ipak ističe i da te zemlje ne učestvuju u zajedničkim vežbama ili misijama s Rusijom.
I u tom kontekstu mislim da bi vjerovatno stav Srbije da učestvuje u jednoj misiji koja u svakom slučaju čak i idealnim okolnostima jako opasna, jer mi ne greši samo jednom, stara izreka i s mnogo razloga izgovara se kad se god pomene problem deminiranja. U ovom trenutku bi moglo da bude vjerojatno jedan direktan izazov zapadu i mislim da bi bilo mnogo strašnijih kritika zbog čega Srbija to čini.
Dok se čeka na potvrdu informacije o navodnoj spremnosti Srbije da uzme učešće u ruskoj misiji, Igor Novaković, istraživač u Centru za međunarodne i bezbednosne poslove, za Radio Slobodna Evropa ukazuje da ne vjeruje da je ideja o tome potekla iz institucija Srbije.
Ovdje se vrlo očigledno radi o nekom pokušaju balansiranja između Zapada i Rusije, i to pre svega zbog pritiska koji dolazi iz Moskve. A to je sve vezano za kompletnom situacijom, geopolitičkom situacijom u kojoj se Srbija nalazi, a pre svega sa pitanjem Kosova, tako da je to igra koju ova vlada i prethodna trenutno igra. E sad, do kog momenta će to biti moguće, to je samo pitanje.
Novaković istovremeno ukazuje i da bi se misija deminiranja pre mogla posmatrati kao mirovna nego kao klasična vojna. Ipak, dodaje, to neće umanjiti negativne kritike Zapada.
Mi smo prošle godine već imali problem sa upućivanjem humanitarne pomoći preko Rusije u Siriji. To je vrlo negativno shvaćeno na Zapadu, pre svega zbog angažmana Rusije u toj zemlji.
Srbija u nastupima svojih zvaničnika istrajno ističe svoju politiku vojne neutralnosti te saradnje i sa NATO i sa Rusijom, mada je prema zvaničnim podacima aktivnosti sa tradicionalno prijateljskom Moskvom višestruko manje nego sa članicama alijanse, primetno je i da se u javnosti Srbije o saradnji s NATO nerado govori. S druge strane, vest o učešću u budućoj ruskoj misiji u javnosti bi svakako bila dobro prihvaćena, ukazuje na to i analitičar Aleksandar Radić.
Rusija je potrebna srpska zastava na spisku zemalja koje su njihovi stvarni saveznici na terenu, jer bratstvo po krvi je ono što najviše cijene velike sile, koliko Amerikanci, toliko i Rusi. S druge strane, odluka da se uđe u takvu misiju, iako bi vjerovatno imala podršku od ovog dijela srpskog javnog mijenja, predstavljala bi jednu vrstu provokacije prema Europskoj uniji.
Podsjetimo da je formiranje međunarodne koalicije za deminiranje u Siriji predložio ruski ministar odbrane Sergej Šojgu u aprilu ove godine. Pismo s pozivom za učešće u radu te koalicije je, prema rečima ruskog zvaničnika Novikova, osim Srbiji, Jermeniji i Kini, upućeno i ministarstvima odbrane Irana, Egipta, Turske i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Na nagovještaj mogućeg prekida bojkota parlamenta od strane Demokratskog fronta, ostatak opozicije negativno reagovao. Vlasti Sjedinjenih Američkih Država sinoć preuzele kontrolu nad zgradom ruske trgovinske misije u Vašingtonu. Rusija i Kina osudile testiranje hidrogenske bombe u Sjevernoj Koreji. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam producent Mahir Elšani i Esad Krcić.